радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: Власта со шампанско пушти во употреба нови медицински апарати донирани од странство. Граѓани со месеци чекаат да добијат медицинска услуга. Облека од втора рака купуваат и пејачи, политичари, доктори. Какви сијалици апарати треба да користите за да заштедите струја? Слушајте ме. Во наредните 10 дена се очекува намалување на цените на основните прехранбени производи, изјави министерот за економија Кришник Бектеши. Тој вели дека лебот веќе почнал да поевтинува, а ќе следат месото и млекот. Според Бектеши, од 1 декември се очекуваат и поголеми поевтинувања, ако суровините останат со истите увозни цени. Министерот за економија потврди дека уште нема одлука за тоа дали по 15 ноември топланите во Скопје ќе работат на природен газ или на дизел, но порача скопјани да бидат спокојни отики имаат парно. Фирмите кои со манипулации влегле на регулиран пазар на снабдување со струја, од јануари автоматски ќе бидат вратени на слободниот пазар, вели соработникот за енергетика во владата Виктор Андонов. Околу 12.000 големи фирми кои набавуваат струја на слободен пазар преку изигрување на законот, оваа година се вратиле на регулиран пазар за да трошат од поевтина струја, што владата ја обезбедува за домакинствата и за малите фирми. Средните училишта во кои имаше дојави за бомби треба да најдат начин како да се надоместат пропуштените часови и тоа да се направи до крај на првото полугодие, велат од Министерството за образование. Заканите за поставени бомби во средни училишта во Скопје стартува на 26 октомври, пошто наставата во школите се прекинуваше и учениците се евакуира. Во сите случаи досега се покажа дека станува збор за лажни дојави за бомби. Европскиот парламент денеска го подржа приемот на Хрватска во Шенген зоната, а конечната одлука треба да ја донесат лидерите на владите на Европската унија. Шенген е најголемата зона без граници во светот. Има 26 земји членки, од кои 4 не се полноправни членки на Европската унија, но се сметаат за придружни земји.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Власта со здравица и со шампанско го прослави пуштањето во употреба на два медицински апарати, донација од странство. Очекувањата се дека со новите апарати за магнетна резонанца ќе се намалат долгите листи на чекање. И додека власта слави, граѓани со месеци чекаат термин за преглед или пак да проработат апарати за снимање. Единствена опција во меѓувреме име да се лечат на приватно. Ивана Стојкова ја слушаме во продолжение.
Со шампањ и здравица, премиерот, министерот за здравство и директорот на градската обшта болница 8 септември свечено го отворија новиот диагностички центар со две томографски магнетни резонанци кои болницата ги доби како донација од италијанската амбасада. Министерот Беким Сали, премиерот Димитар Ковачевски пред медиумите се пофалија дека владата инвестира во квалитетно здравство за пациентите. Премиерот не кажа колку и во што вложила владата, а новите апарати се странска донација.
Овие два апарати и реновираниот одел се уште едно од серијата вложување во подобар и поефикасен здравствен систем за сите наши граѓани.
За магнетна резонанца пациентите од речиси целата земја мора да доаѓаат во главниот град, а листите на чекање се долги. Очекувањата се дека со двата нови апарати двојно повеќе ќе се зголеми капацитетот за снимање пациенти на дневно ниво. Но сепак, додека владата се фали со инвестиции во здравството на терен, пациентите и натаму се соочуваат со низа проблеми кога треба да отидат во болница. Системот на мој термин покажува дека во наредните 3 месеци во сите 6 јавни здравствени установи во Скопје, каде има можност да се направи мамографија, нема слободен термин. Термини нема ниту за ехо на дојка, колоноскопија и спирометрија, а во недостиг на термини, единствена опција за пациентите кои немаат време да чекаат за преглед е да си платат приватно. Пациентка која се соочила со рак на дојка за Радио Слободна Европа раскажува како била приморана да се лекува во приватните болници токму поради неможноста да добие навремена здравствена услуга. Во периодот на дијагностицирање немаше термини, не можев до радио лук да дојдам, па отидов на торакален хирург. На првата контрола пробав да најдам термин, но потоа одлучив дека ќе се лекувам приватно бидејќи не можев да се нервирам дали имало или не термин, вели пациентка од Скопје. Матичната докторка Македонка Попова Спасеска потврдува дека и тие како лекари се соочуваат со проблеми кога треба да ги упатат пациентите за одредени специјалистички прегледи. Дополнително нагласува дека голем дел од пациентите не можат да си дозволат да се лекуваат приватно. Особено загрижувачки велие што проблем има со термините за превентивните прегледи, со кои може да се откријат тешките заболувања на време, како што се ехо на дојка и мамографија.
Јако е превентивен, јако треба, значи, нели, кога да се прави мамографија, тоа е страшно за ехо на дојка да се најде термин или за мамографија, и луѓето нормално ќе одат приватно.
Министерот Сали пак за проблемите прстот го впири кон досегашните, како што ги нарече, погрешни здравствени политики и нерационално инвестирање во здравството.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Дали знаете кој електричен апарат троши најмногу струја? Сега има и сетови со чија помош може да се увиде кој уред дома ви е најголем потрошувач и на што може да заштедите. Сетот од 4 мерачи граѓаните може да го добијат во Центарот за климатски промени во Скопје. Целта е големите потрошувачи да се заменат со поенергетска варијанта и да се намали потрошувачката на струја. Марија Тумановска.
Мартина Спасовска од Скопје повеќе не користи обични светилки во нејзиниот дом, туку исклучиво LED. Бојлерот во кујна го заменила со машина за мијење садови, зашто утврдила оти троши помалку вода и електрична енергија од бојлерот. Овие промени во секојдневното живење следуваат од како две недели со помош на сет за заштеда на електрична енергија мерела колку киловат часови струја трошат електричните уреди во нејзиното домакинство. Во време на енергетска криза и постојаните апели за заштеда на електрична енергија, Центарот за климатски промени на граѓаните им нуди бесплатен сет за мерење на потрошувачката на енергијата во домакинствата. Сетот содржи 4 мерачи за потрошувачка на струја, од кои 2 работат со интернет и преку апликација на мобилен телефон, а 2 директно се приклучуваат во напојувањето.
Дефинитивно се покажа дека LED сијалиците многу помалку трошат од обичните, така што ако прво нешто би го препорачала, секој ден да се ги смени сијалиците да бидат LED. Грејните теотри трошат најмногу електрична енергија, а зборувам, значи, реерна, зборуваме бојлер.
Заштедата на електрична енергија не е само поради економски причини, туку и поради заштита на животната средина, велат од Центарот за климатски промени. Машинскиот инженер Филип Стојановски вели дека идејата за користење на сетот е да се променат навиките кај граѓаните да користат помалку електрична енергија, чие производство пак допринесува за глобалното затоплување.
И ние рековме, за да ги намалиме стаклиничките гасови, односно количините на јаглен, и да создадеме еден сет, каде што луѓето ќе може да бидат свесни колкава е потрошувачката на електрична енергија во нивниот дом, и на тој начин, преку примена на овој сет и сами и нивното користење, сами да се уверат кои се нивните моментални потреби. И мислевме, водејќи се од тоа кога ќе дознаеме колку за нешто трошиме, дека подоцна ќе може некако да превенирам.
Центарот за климатски промени веќе има спроведено анализа врз основа на податоците добиени од домакинствата кои го користеле сетот. Притоа утврдиле дека оние домакинства кои го користиле сетот оствариле поголема заштеда во однос на тие што го немале, а исто така и ги промениле навиките.
Ја намалија потрошувачката во висока тарифа, тогаш кога е поскапа електричната енергија, а ја зголемија потрошувачката во ниска тарифа кога е, да кажеме, нели поевтина електричната енергија.
Граѓаните кои сакаат да го добијат сетот можат да се пријават електронски или да се јават во Центарот за климатски промени.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Предходно носен облека веќе не е табу во Македонија, а без парицата си го прави своето, па луѓе купуваат облека од втора рака. Поволна облека купуваат и пејачи, доктори, политичари. Но има и такви кои два пати ќе размислат пред да се одберат парче облека што веќе некој го носел. Емилија Бундарска-Нацаска.
Се повеќе расте бројот на граѓани кои купуваат облека од втора рака, а најредовни купувачи во ваквите продавници се младите, вели вработена во една таква продавница во Скопје, која последниве 3 години работи во овој сектор.
Младите па највише се вклучат. Многу дури еве и странци веќе не се овдека, што не посетуваат, што се туристите и они многу исто пазаруваат кај нас. Дури многу видни личности од разни сектори доаѓаат и си купуваат овдека. Пејачи, политичари, доктори, новинари, од секоја бранша.
Вели продавачката за РСЕ. Според незиното искуство, јавните личности кои ја посетиле оваа продавница, каде главно има парчиња од Данска, а некои од нив се и брендирани, не гледаат лево-десно за да проверат дали некој ќе ги види пред да влезат во продавницата. Некогаш се случува штом потенцијалниот купувач ќе слушна дека тоа е носена облека да се предомисли, иако претходно си го бендисал парчето, а за дел од луѓето, пречка е помислата дека облеката претходно може би ја носел некој кој сега е покоен, додава таа. Купувањето на облека од втора рака веќе не е табу во Македонија, а без парицата го зголемува бројот на муштери во ваквите дуќани, смета скопјанецот Мики, кој редовно купува парчиња од втора рака.
Нормално дека луѓето ќе побараат нешто посоодветно и поевтино и поубаво.
Истакна скопјанецот. Трендот ќе продолжи, предвидува тој.
На така идеме. Се ќе биде сега хец во оваа држава.
Додаде купувачот за РСЕ. 15 годишен средношколец од Скопската гимназија Јосип Броз Тито, кој не сакаше да го сподели името, вели дека носењето половна облека за него и за друштвото не е опција. Средношколката Тамара Ивчевска пак вели дека има многу пријатели кои барајќи нешто уникатно потрага та ја почнуваа токму во продавници за носена облека.
Да, знам, познавам многу другарки кои што стрикно пазарат од таму и многу ми е мило што се уште се вртат истите работи, т.е. истата шема, истиот стил во едно.
Изјави Ивчевска за РСЕ. Студентката Симона од Скопје пред една година отворила своја онлайн страница за продажба на половна облека. Таа има впечаток дека луѓето не сакаат многу да купуваат онлайн, плашејки се да не добијат оштетено парче, независно дали станува збор за нова или половна облека, но сепак е задоволна од интересот. Планира да продолжи со продавање онлайн, а во игра е опцијата понатаму да отвори физичка продавница за половна облека.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Донецк, во Украина, се водат жестоки борби. Проценката на Соединетите држави е дека има над 200.000 жртви од почетокот на војната на двете страни. Киев пак е предпазлив околу повлекувањето на руската војска. Јасмина Јакимова.
Украинските сили успеаја да ги одбијат новите руски напади во источниот регион Донецк, соопшти генералштабот на украинските вооружени сили, додека Москва продолжува со офанзивата кон Бахмут и Авдиевка. Жестоките борби на истокот дојдоа откако рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу наради повлекување од западниот брег на реката Днепр во делумно окупираната област Херсон во Украина, во најновиот очигледен неуспех за Москва на бојното поле во југоисточна Украина. Руските сили извршија ракетни воздушни напади во повеќе од 30 населени места во регионите Донецк, Луганск, Дневнопетровск, Запорожје, Миколаев, Суми и Херсон, соопштија од генералштабот. Оттаму појаснуваат дека успешно се одбиени руските напади во Луганск, кои заедно со Донецк го сочинуваат источноукраинскиот регион Донбас. Американскиот генерал Марк Мили, председател на Сдруженијот генералштаб, изјави дека околу 100.000 руски и 100.000 украински војници биле убиени или ранети во војната, што е највисока проценка што досега ја има дадено некој западен официален представник. Мили исто така додаде дека околу 40.000 цивили загинале откако се нашле во зоната на конфликтот. Овие проценки не можеа да бидат независно потврдени. Истовремено, и Киев и Москва не го кажуваат бројот на жртвите. Осврнувајќи се на наредбата на Шојгу за повлекувањето од Херсон, генералот додаде дека првичните показатели сугерираат дека Русија го спроведува своето повлекување, но предупреди дека може да биде потребно подолго време за тоа да се заврши, проценувајќи дека има меѓу 20 до 30.000 руски војници северно од реката Днепар во оваа област. Верувам дека тоа го прават, се повлекуваат со цел да ја зачуваат својата сила за повторно воспоставување од брамбени линии јужно од реката Днепар, но тоа останува да се види, анализираше американскиот генерал. Многу воени аналитичари Херсон го сметаат за најважен од четирите делумно окупирани украински региони, кои Русија ги објави како анектирани во септември. Преку него се контролира единствениот копнен пат до Украина, полуостровот Крим анектиран од Русија и устијата на реката Днепар што ја преполувува Украина. Русија соопшти дека незините трупи почнале да се повлекуваат од Херсон во четвртокот, што би значило понижувачки пораз во тешката војна. Украинските власти нагласија дека московските сили немале друг избор освен да побегнат, но не прогласија победа во Херсон. Киев реагираше предпазливо на ваквите најави, истакнувајќи дека некои руски сили останале во Херсон и дека во регионот е пратено засилување. Руската воена инвазија на Украина почна на 24 февруари.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.